Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İki türkmen Zenan bilen 6 adam ten sewdasyndan tutuldy. Türkiýede Dardanel Bogozunyň ýanyndaky Çanakkale welaýatynyň Göýekçe ady etrawynda jandarm güýçleriniň ten sewdasyna garşy gurulan operasiýasynda 2 sanly türkmen sanly jemi 9 adam gözatdan alyndy. Türk telekanallaryna görkezilen we türk metbuatynda hem çap edilen habarlarda beýan edilişine görä, Türkiýanyň Çanakkale welaýatynyň jandarm güýçleri daşary ýurtly zenanlaryň İstanbuldan Göýekçe ady etrawynyň merkezine we obalaryna getirilip Olorun ten sewdasynyň gurnalýanyny anyklandan soň 12 saniýerde şol rowatyň özünde geçiren operasiýasyna 9 sany güman edilýäni ele salypdyr. Türkiýanyň köp tirajly Hürriýet gazetiniň ýazmagyna görä, türk jandarm güýçleri tarapyndan operasiýa gurnalan öýlerde geçirilen barlyklarda 7 sany mobil telefony bilen 8650 türk lirasy ýagny 2300 amerikan dollaryna barabar nagyt pul tapylypdyr. Türkiýanyň haberler.com internet neşri bolsa Ten sewdasyna garşy gurnalan operasiýada göz astyna alynan 2 sany türkmen sany Zenan bilen 6 sany türkün Göýekçe ady kazetine tapşyrylandygyny bildirýär. Neşir türkmen sany Zenanlardan biriniň kazetdäki sorawdan soň deportasiýa edilmegine karar berlendigini ýazýar. Gepin gerdişine göre ýatlap geçmeli bolsa Türk mediasyna ýygyderli ýagdaýda ten sewdasyna güman edilip saklanýan, kazete tapşyrylan ýa-da deportasiýa edilýän türkmen denanlar barasynda ýygyderli maglumatlar berilýär. Şeýle ýagdaýlara duş gelýän türkmen migrantlarynyň ykbarlary barasynda degişli türkmen ýa-da türk resmiýlerinden nähilidir bir kommentariýa almagam Azatlyk radiosuna başartmaýar.